facem o privire de ansamblu asupra întregii epistole către Romani și încercăm să privim în întregime cartea, acum la sfârșitul studiului. Slăviți să fie Domnul că ne-a ajutat să terminăm ceea ce am început și așa spune Scriptura că cel neprihănit tot ce începe duce la bun sfârșit. Sunt mai multe teme aici în Roman, dar tema principală a epistolei este Evanghelia lui Iisus Hristos, pe care Apostolul Pavel a primit-o direct de la Dumnezeu. De aceea, epistola către Romani a fost numită și a cincea Evanghelie. Știți că sunt patru Evanghelii date de către cei patru evangheliști pe care le avem scrise în prima parte a Noului Testament. Există și o a cincea Evanghelie, care este cea a Apostolului Pavel. De ce? Pentru că el însuși a primit-o în timpul celor 3 ani pe care i-a petrecut în Arabia, înainte să intre propriu-zis în slujbă. El spune că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos, Galateni 1, 11-12. Dacă ceilalți patru evangheliști au primit Evanghelia direct de la Domnul Iisus, cum este cazul lui Matei, cum este cazul lui Ioan, și ceilalți doi, Marcu și Luca, scriu Evangheliile auzite direct de la apostoli, Apostolul Pavel are o Evanghelie pe care a primit-o el direct de la Domnul Iisus și pe care o înfățișează în detaliu în epistola către Romani. Este o Evanghelie în completare celorlalte patru, pentru că dacă celelalte patru Evanghelii prezintă fapte din viața Domnului Iisus și învățăturile lui, aici este vorba de trăirea acestei Evanghelii sau de vestirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel prezintă aici o Evanghelie completă pe care noi ar trebui să o trăim, s-o fi primit-o prin Harul lui Dumnezeu și pe care s-o predicăm așa cum este, o Evanghelie în întregime. Această Evanghelie completă cuprinde câteva puncte care alcătuiesc și părțile epistolei, și anume primul punct al unei Evanghelii adevărate în întregime predicată și trăită este iertarea și justificarea prin Har de la capitolul 1 la 5. Al doilea este eliberarea de păcat, că nu doar trebuie să primești iertare și nu doar trebuie să fii iertat, și Evanghelia adevărată îl duce pe om și la eliberarea de păcat, și aceste lucruri le avem de la capitolul 6 până la capitolul 8. Imediat o să le luăm pe rând. Al treilea punct este o poziție specială a bisericii prin punerea deoparte a lui Israel, capitolele 9 până la 11. Trebuie să știm că Evanghelia nu doar ne iartă, ne aduce iertarea prin credința în jertfa Domnului Iisus, nu doar ne eliberează de păcat, ne arată și poziția noastră în ceea ce Domnul Iisus a numit biserica mea, pe care porțile locuinței morților nu vor birui. Și în final, o Evanghelie completă cuprinde și o credință dovedită prin fapte. Nu doar am primit Evanghelia și vorbesc tot timpul de jertfa Domnului Iisus, iar viața mea să arate cu totul altceva, să nu arate o schimbare radicală, ci Evanghelia adevărată dovedește credința prin fapte. Și de la capitolul 12 până la 16 este vorba de o neprihănire practică, nu declarativă. Așadar, vom lua pe rând fiecare din cele patru părți ale unei Evanghelii complete și vorbim prima dată de iertarea și starea de neprihănire căpătate prin Harul lui Dumnezeu, și anume de la capitolul 1 până la capitolul 5. Apostolul își prezintă Evanghelia începând așa cum ar trebui să începem și noi, nu cu dragostea lui Dumnezeu, deși Dumnezeu este dragoste și slăvit să fie El că El este dragoste. Amin. Dar nu trebuie să-i vorbești omului prima dată de dragostea lui Dumnezeu, ci primul lucru pe care trebuie să-i spui este starea de păcat a omenirii. Și Apostolul Pavel, vedeți, nu vine să înceapă să îi măgulească pe oameni cât de buni sunt ei și cât de deosebiți, ci vine să arate, așa predica el Evanghelia, că Dumnezeu ne găsește pe noi toți într-o stare de păcat. Capitolul 1 prezintă starea de păcat a omenirii și când el începe să predice Evanghelia sa, vorbește în primul rând despre mânia lui Dumnezeu, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Observați, nu începe cu iubirea lui Dumnezeu, ci începe cu mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri, împotriva oricărei necinstiri a numelui său. Și omul, ca să ajungă cu adevărat să fie transformat, el trebuie să știe că este păcătos fiecare în parte. Și noi am avut un moment, probabil fiecare, sper să fie avut un moment în viața lui în care să-și dea seama că o mânie întreagă a lui Dumnezeu stă asupra capului nostru și că dacă nu credem în Fiul lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu rămâne peste noi. Și mânia aceasta lui Dumnezeu este foarte aproape să se descopere din cer. De ce este Dumnezeu mânios? Pentru că El s-a descoperit pe sine. Versetele 20 și 21 spun că în adevăr însușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Măcar că Dumnezeu s-a descoperit fiecărui om în vechime și nouă ni s-a descoperit la sfârșitul veacurilor prin Fiul, noi am fost nepăsători față de El, nu L-am proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-am mulțumit, de aceea eram vrednici să suportăm mânia lui Dumnezeu, consecințele mâniei lui Dumnezeu. Nu doar că oamenii nu L-au proslăvit și nu S-au mulțumit, dar atunci când nu lauzi pe Dumnezeu și nu proslăvești numele Lui, nu rămâi imun la starea de păcat. Te vei adânci tot mai mult în păcat. Ori îl vei lăuda pe Dumnezeu, ori te vei adânci mai mult în păcat. Și aici apostolul, în sfârșitul capitolului, dă o listă cu 24 de păcate, pentru că oamenii s-au adâncit în starea lor de împotrivire față de Dumnezeu prin păcat. Și să știți, astăzi trăim exact acest lucru la punctul lui maxim, la apogeu. Omul s-a adâncit în păcat, în răzvrătire față de Dumnezeu și dacă atunci era o listă cu 24 de păcate, acum probabil că sunt mult mai multe și nici apostolul nu le cuprinde pe toate aici, dar culminează în concluzia de la sfârșitul capitolului, versetul 32. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Dacă oamenii se adâncesc în păcat, aceasta nu rămâne fără consecințe. Se vor inversa valorile și ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu, oamenii vor ajunge să denumească bun și invers. Ceea ce este primit înaintea lui Dumnezeu, oamenii vor socoti rău. Este o inversare a valorilor pe care o trăim noi în societatea modernă. Oamenii nu numai că fac păcatul, dar îi găsesc și de bun pe cei ce le fac. Și este exact starea nu doar a țării noastre, ci a întregii societăți. În capitolul 2, după ce prezintă starea de păcat a omenirii și după ce prezintă mânia lui Dumnezeu care este gata să se descopere din cauza stării de păcat, și asta trebuie făcut, dragii mei, și individual și la nivel de grup, când vestim Evanghelia, nu trebuie să vestim Evanghelia începând cu iubirea Domnului Dumnezeu, ci trebuie să o vestim așa cum o vestea Apostolul Pavel, și anume cu mânia lui Dumnezeu, cu starea de păcat a omenirii, fiindcă omul ajunge el însuși pe urmă să se creadă un rege și să îl vadă pe Dumnezeu ca un cerșetor care bate la poarta inimii sale. Niciodată n-a fost pusă problema așa. Noi suntem păcătoși în fața unui Dumnezeu sfânt și n-avem nicio justificare înaintea Lui, de aceea ar trebui să înceapă fiecare mersul cu Dumnezeu dintr-o situație de smerenie înaintea Lui, de profundă umilință. Dacă omul își vede starea de păcat, dacă omul își vede adâncimea păcatului său, atunci apostolul continuă și îl cheamă pe om la pocăință. Și acesta este al doilea punct al Evangheliei, și anume chemarea la pocăință în capitolul 2, cu menționarea faptului că tot timpul, încă din Vechiul Testament până la Ioan Botezătorul și până la Domnul Iisus, toți, dar absolut toți oamenii lui Dumnezeu aveau același cuvânt pentru poporul lui Dumnezeu, și anume pocăiți-vă. Și Pavel nu face excepție și în versetele acestea memorabile, versetul 3 și 4 spune așa: și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și cheamă pe oameni la pocăință. Atenție, nu la credință întâi, ci întâi la pocăință. Nu inversăm lucrurile. O evanghelie completă, repet, are cele trei puncte în ordine, și anume mânia lui Dumnezeu din cauza stării de păcat a omului și a omenirii în întregime, pocăința și abia după aceea justificarea prin credință. Și Pavel nu le pune la întâmplare în ordine aceasta, ci aceasta este ordinea în care el vestea Evanghelia. Vă aduceți aminte că în fața dregătorului Felix el ajunge să vestească Evanghelia vorbind despre judecata lui Dumnezeu, nu despre dragostea lui Dumnezeu. Și dregătorul se sperie și spune: gata, Pavele, ajunge! Nu mai vreau să ascult, asupra acestor lucruri te voi asculta altă dată. Pentru că n-a apucat Pavel să mai ajungă la dragostea lui Dumnezeu. El nu sărea să gâdile urechile unui ascultător să-i spună: prealesule Felix, să știi cât de mult te iubește Dumnezeu. Ci începea direct: tu ești un om păcătos, voi sunteți niște oameni păcătoși, întreaga omenire este sub păcat și pentru asta trebuie să suporți judecata lui Dumnezeu. Până aici a ascultat Felix Evanghelia, mai încolo n-a mai apucat. Sau n-a mai vrut, mai bine spus. Așadar, al doilea punct este acesta: chemarea la pocăință și cu două motive foarte bune. Unu, pentru că Dumnezeu a fost bun, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dacă n-ar fi fost bun, ne-ar fi curmat viața dinainte. Și al doilea motiv este pentru că El va judeca lumea după dreptate. Dragii mei, orice om va sta într-o zi în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Și versetul 16 afirmă clar că toată judecata Domnul Dumnezeu a dat-o Fiului, spunea Domnul Iisus, și versetul 16 completează, faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, sau Evanghelia pe care o propovăduiesc eu, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Tot ceea ce ascund oamenii și nădușe păcatul în nelegiuirea lor, tot ce ascund ei cu o perdea de religiozitate, Dumnezeu va scoate la lumină prin Iisus Hristos într-o zi a judecății și oamenii vor fi demascați. Măștile vor cădea, cei care acum se justifică cu tot felul de doctrine teologice nu vor mai avea nicio apărare și Dumnezeu va scoate lucrurile ascunse și va judeca lumea. De aceea omul trebuie să se pocăiască ca să poată scăpa de judecata lui Dumnezeu. Pocăința era și pentru neamuri sau pentru păgâni sau pentru necreștini, dar și pentru iudei, cei care se numeau poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă în vremea lui Pavel pocăința era și pentru cei ce se numeau popor ales și pentru cei dintre neamuri, să știți că la fel sunt lucrurile și astăzi. Pocăința este și pentru cel care se numește păgân sau care spune că el nu e creștin, dar este și pentru cei care se numesc creștini. Pocăința este pentru toți. Pentru că iudeu nu este oricine se numește iudeu și om care laudă pe Domnul nu este oricine spune că laudă pe Domnul, ci iudeu este cel care este înăuntru iudeu. Și tăierea împrejur este cea dinăuntru a inimii, spune Apostolul Pavel. Un astfel de iudeu își primește lauda de la Dumnezeu, nu de la oameni. Al treilea punct al Evangheliei lui Pavel este neprihănirea căpătată prin credință. Observați, este abia al treilea punct. Repet, primul este starea de păcat sau păcătoșenia omului și a omenirii, care aduce mânia lui Dumnezeu ce se descoperă din cer. Al doilea punct este pocăința, pentru că Dumnezeu a fost bun și ne-a răbdat îndelunga lui răbdare și pentru că Dumnezeu va judeca lumea. Iar al treilea punct de-abia este credința. Știți, oamenii sar repede și spun ce să fac ca să fiu mântuit? Exact cum a răspuns Apostolul Pavel temnicerului din Filip, ei spun direct, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Numai că fac excepție de la faptul că acel temnicer, el era deja în starea de pocăință, el era la picioarele apostolului și își plângea deja păcătoșenie. Nu spunem oamenilor credeți înainte de a le spune pocăiți-vă. Și nu pot oamenii să se pocăiască înainte de a-și vedea starea de păcat și mânia lui Dumnezeu. Al treilea punct așadar este neprihănirea care se capătă prin credință. Este foarte important ca noi să înțelegem epistola aceasta ca să vestim o evanghelie corectă. Dumnezeu ne-a chemat și este datoria noastră, cum a fost și datoria lui Pavel, el spunea că este dator și celor învățați și celor neînvățați și celor dintre neamuri și barbarilor și iudeilor, tuturor le este dator să le vestească Evanghelia. Să știți, datoria asta este și peste noi, numai că nu orice cuvânt pe care îl spui de la Dumnezeu sau din Scriptură este un cuvânt de Evanghelie, ci Evanghelia este așa cum a lăsat-o Dumnezeu pe paginile Scripturii. Orice altceva este sau poate să se transforme într-o înșelare grosolană, să iei pe oameni cu închipuiri înșelătoare. Și mai zic și eu astăzi încă o dată, ai început bine pe drum? Este pocăința asta la început? De aceea e foarte important să fii început bine, fraților. Și noi cerem, că altfel n-avea rost să ne apucăm de o astfel de slujbă, ca fiecare să aibă o pocăință când intră aici. Iudeu sau neiudeu, creștin sau necreștin, ai intrat prin pocăință? Ți-ai văzut starea de păcătoșenie? O astfel de pocăință asigură un început bun cu Dumnezeu. Un început bun. Deci al treilea punct este neprihănirea prin credință. Și neprihănirea prin credință se dă pentru toți cei care s-au pocăit, bineînțeles. Fiindcă toți oamenii au păcătuit și sunt complet lipsiți de slava lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 23. De aceea toți oamenii au nevoie să se pocăiască, cum spunea apostolul, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Pentru că toți au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți trebuie să se pocăiască. Și dacă toți se pocăiesc, pot să beneficieze de neprihănirea prin credință. Dragii mei, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dar pocăința nu e o faptă. Pocăința este o recunoaștere adâncă a faptului că noi suntem păcătoși, fără niciun fel de șanse de a ne salva singuri și fără niciun fel de putere de a ne opune păcatului. Pocăința înseamnă și transformarea vieții. Nu doar să-ți mărturisești păcatul, ci și să îl părăsești. Să faci fapte vrednice sau roade vrednice de pocăință. cum spunea Ioan Botezătorul. Capitolul 4 aduce două exemple de oameni care au fost socotiți neprihăniți prin credință în timpul Vechiului Testament. Și aici este de remarcat, e vorba de Avram și David, că Dumnezeu este același neschimbat și în Vechiul și în Noul Legământ. Să știți, nu avem de a face cu un Dumnezeu al Vechiului Testament și cu un Dumnezeu al Noului Testament. Nu vă lăsați duși în înșelare când oamenii încep să spună, nu, dar zice, așa era în Vechiul Testament, în Noul Testament e altfel. Da, este un alt fel de legământ, dar Dumnezeu este același ieri, azi și în veac. Și niciodată oamenii n-au putut să fie socotiți altfel neprihăniți decât prin credință. Exact asta face Apostolul Pavel în capitolul 4. Explică faptul că Avram nu a fost socotit neprihănit prin fapte și nici David, ci prin credință. Și dă aceste exemple. Domnul Iisus n-a venit să anuleze legea Vechiului Testament, ci să o împlinească. El spune așa în Matei 5:17. Să nu credeți că am venit să strig legea sau proroce, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Și dacă legea Vechiului Testament îl punea pe omul păcătos să ia un miel de jertfă sau un alt animal, să-și pună mâinile pe capul animalului și să-l ducă la templu, când a venit Domnul Iisus, Ioan Botezătorul a spus despre el că este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aceea Domnul Iisus a împlinit legea. Și omul în vechime trebuia să creadă că păcatele lui au fost transferate asupra animalului de jertfă. Tot așa și noi trebuie să credem. Asta este lucrarea credinței. Să credem că Dumnezeu a luat păcatele noastre și le-a așezat asupra Fiului Său și că El a fost mielul de jertfă, Cel care a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Că de la noi au venit asupra Lui păcatele și de la El asupra noastră se face un dublu transfer. El ne dă nouă neprihănirea Sa. În toate epocile, de la Adam până la sfârșitul istoriei, n-a existat și nu va exista decât o neprihănire, și anume cea obținută prin credință, în toate epocile. Nimeni n-a putut să fie mântuit prin fapte. Toți oamenii care au fost mântuiți au fost mântuiți prin credință. În toată istoria omenirii nu va fi o altfel de mântuire. Nu poate omul păcătos să facă fapte care să-l îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. Și cei ce ne acuză de lucrul acesta acuză pe nedrept. Pe nedrept acuză pe cei care vor să trăiască în sfințenie cumva că ar vrea să dobândească mântuire prin fapte. Repet și să știe toți, neprihănirea se capătă numai prin credință. Acum e o altă problemă, că această credință nu se termină în momentul când ai devenit neprihănit, ci ea trebuie să continue până la sfârșitul vieții. Cel neprihănit va trăi prin credință, spune și Apostolul în capitolul 1. Și neprihănirea se capătă prin credință, dar duce la o viață de credință. Iar viața de credință, prin ce se arată ea? Prin faptele neprihănirii. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Nu facem fapte ca să fim mântuiți, ci ar trebui faptele să dovedească realitatea că noi suntem mântuiți în sensul de a fi iertați de păcate și să arate că noi trăim prin credință. Faptele, cum spunea Iacov, arată în credința ta din faptele tale. Nu credință declarativă, ci o credință care să se dovedească prin faptele neprihănite. Nu vă lăsați niciodată duși în înșelare. Nimeni nu se va îndreptăți înaintea lui Dumnezeu prin fapte. Toate faptele noastre n-ar putea să ierte un singur păcat al nostru. Iertarea de păcate vine prin credința în Fiul lui Dumnezeu, în jertfa Lui de la cruce. Și anume în faptul că El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Asta înseamnă să ai credință, să crezi că Dumnezeu, exact cum credea evreul care își punea mâinile pe animalul de jertfă, el credea că acel animal face ispășire și noi credem că Domnul Iisus a făcut ispășire pentru noi și prin credință ne însușim această iertare pe care El ne-o dă sau această neprihănire pe care El ne-o dă. Bineînțeles că asta trebuie să ne ducă pe noi la o viață de credință și în capitolul 5 vorbește despre o naștere din nou. Că nu există neprihănire prin credință fără naștere din nou. Omul devine o făptură nouă. 2 Corinteni capitolul 5 versetul 17 spune așa: căci dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Toate lucrurile sunt noi. Și Pavel o exemplifică și mai clar prin faptul că există două genealogii, una în Adam și a doua în Hristos. În Adam noi ne naștem prin naștere firească. Dar nașterea noastră firească este exact ca și cum te-ai naște un măr pădureț. Ce poate mărul pădureț să facă ca să producă mere dulci? Ce poate să facă el? Absolut nimic. El nu poate face nimic. Ce trebuie să fie făcut cu el? Tăiat. Nu din smuls din rădăcină, tăiat de la o anumită înălțime. Și acolo Dumnezeu trebuie să pună un altoi și asta înseamnă să fii în Hristos. Să fie o făptură nouă și acest altoi nou sau această viață nouă trebuie să vină, măcar că rădăcina noastră, noi în rădăcina noastră, continuăm să avem în noi o fire păcătoasă și ar fi bine să nu-i trezim poftele, că ea este acolo, și ar trebui doar să trăim în puterea unei vieți noi, în Hristos. Este o mutare din nașterea firească într-o altă seminție de neam și această mutare se face prin nașterea din nou. Nu ai cum să fii fiu de rege decât dacă te naști în casa regelui. Și noi ne-am născut păcătoși și aveam nevoie de o nouă naștere. Și Scriptura spune că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Capitolul 5 exemplifică faptul că suntem oameni noi. Dacă într-adevăr am trecut prin fazele acestea, să ne cunoaștem păcatul, să ne pocăim și să credem, aceasta se va traduce într-o naștere din nou. Iată cele trei puncte ale Evangheliei. Starea de păcat descoperită, pocăința, credința, toate aceste trei te duc la o naștere din nou. Acum, dacă ești în Hristos, să ai grijă să trăiești. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Nu e cam sus standardul? Destul de sus. Dar asta nu se face prin puterea noastră, ci cum vom vedea mai departe, prin puterea Duhului Sfânt. Și ajungem la a doua parte, și anume eliberarea de păcat, de la capitolul 6 până la capitolul 8. Oamenii care vestesc Evanghelia, mulți dintre evangheliștii de succes, mai ales cei din Statele Unite, spun omului că s-a terminat totul în momentul când el l-a primit pe Domnul și gata, acolo s-a terminat totul. Nu, de acolo de-abia începe totul. De-abia începe totul. Și o Evanghelie completă nu doar că îl ajută pe om să ajungă o făptură nouă, descoperindu-i crucea și ajutându-l să vină la pocăință și la credință, nu doar atât, ci o Evanghelie completă descoperă omului faptul că există eliberare de păcat. Ce folos ar fi să mă pocăiesc și să cred dacă eu aș continua să trăiesc cum am trăit înainte? Cam asta spune Pavel în capitolul 6 de la început. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nu, nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Exact cum copacul vechi a fost tăiat, mărul cel pădureț a fost tăiat și noi am murit față de păcat, și cum un nou altoi a fost pus acolo, acum și noi am înviat pentru o viață nouă. Asta înseamnă naștere din nou. Mort față de păcat, înviat împreună cu Domnul Iisus. Lucru simbolizat prin botezul Noului Testament. De aceea botezul se practică de către cei care au fost născuți cu adevărat din nou. Și nu poate fi făcut unui copil, prin urmare. Este atât de clar. Semnificația botezului înseamnă exact lucrul acesta. Am fost mort și acum sunt viu. Nu se produce momentul botezului, se produce momentul credinței, dar botezul simbolizează lucrul acesta. Și capitolul 6 vorbește despre faptul că o adevărată naștere din nou va fi însoțită de un semn clar. De unde cunoști că un om este cu adevărat născut din nou? El este un om eliberat de sub puterea păcatului. Nu un om făcut perfect, dar este un om eliberat de sub puterea păcatului și de sub puterea firii lui păcătoase. Capitolul 6 începe cu afirmația aceasta tranșantă. Nu putem să continuăm în păcat. Dacă am fost morți față de păcat, acum trebuie să fim vii pentru neprihănire. Și vestea bună care ni se dă și nouă, fiecăruia care am trecut din moarte la viață prin Domnul Iisus, este că există eliberare de păcat. Repet, nu există perfecțiune, dar există eliberare de păcat. Noi nu trebuie să mai trăim sub lanțurile în care trăiam înainte și păcatul să ne domine. Ci noi trebuie să trăim lucrul acesta în mod practic, cum spune de la versetul 11. Atenție mare, tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Înainte păcatul domnea în trupul nostru și noi făceam ce ne spunea stăpânul. Stăpânul era păcatul. Dar să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale neguirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Practic ne transformă din robi ai păcatului în robi ai neprihănirii. Omul născut din nou nu mai este rob al păcatului, ci rob al neprihănirii. Dacă înainte făcea păcatul ca și un lucru normal, acum neprihănirea este mediul lui normal de viață. Te faci rob al lui Dumnezeu sau rob al neprihănirii de bunăvoie. Și lucrul acesta are consecințe practice în viața noastră, nu rămâne fără urmări. Versetul 17. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, observați, nu există această minunăție de om să se numească creștin și să fie firesc. Nu există așa ceva. Este un monstru teologic pe care l-a inventat oamenii. Despre creștinul normal născut din nou spune așa. După ce ați fost robi ai păcatului, aceasta a fost în trecut și ai scăpat de lucrul ăsta, dacă ai fost cu adevărat născut din nou, ați ascultat acum din inimă de dreptatea învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, asta se produce la nașterea din nou și după nașterea din nou, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Și nu rămâne fără urmări practice. Spune că după cum odinioară ne făceam mădularele noastre roabele necurăției și fără de legii, tot așa acum trebuie să ne facem mădularele noastre roabe ale neprihănirii ca să ajungem la sfințirea noastră. Nu se oprește, dragii mei, drumul nu se oprește. Noi trebuie să ne facem în continuare trupul rob al neprihănirii ca să ajungem la sfințirea noastră. Observați, sfințirea este în viitor. Și Apostolul Pavel nu spune cum spun predicatorii moderni, gata, totul s-a terminat. Nu, nu, mergeți ca să ajungeți la sfințirea voastră. Este un drum în față. Este un drum. Nu le promite totul fără să le ofere nimic, ci le spune clar că este un drum înainte și că este o sfințire și spune că avem ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Ca sfârșit. Capitolul 7 prezintă, am să citesc versetul 22 din capitolul 6 întâi, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Asta este starea normală a creștinului, să se vadă sfințirea. Este un proces. Trebuie să fii în fiecare an mai sfânt ca anul trecut, în fiecare lună mai sfânt ca luna trecut. Dacă nu e lucrul acesta, e o problemă, este o boală, du-te din nou la mărturisire. Avem la Tatăl un mijlocitor, spune în epistola lui Ioan. Zice, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă a păcătuit cineva, avem un mijlocitor. Nu sta așa, nu sta cu păcatul asupra ta că să spui că nu mai există șansă de a cădea. Imediat vom vedea că există șansa aceasta, dar numai dacă tu tolerezi păcatul în viața ta. Nu tolera păcatul în viața ta. Toleranță zero față de păcat. Avem la Tatăl un mijlocitor. Este un cuget trezit. În momentul în care trecem din moarte la viață, cugetul nostru se trezește și atunci el ne sesizează de orice păcat. Du-te și mărturisește-l. Scapă de el imediat cât de repede poți ca să poți să trăiești în sfințenie și să ai ca rod sfințirea, iar la sfârșit vei avea, cum spune aici, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Capitolul 7. Cel rău i-a dus pe mulți în înșelare, folosindu-se de capitolul 7, crezând că prezintă starea normală a oricărui creștin. Nici de cum, zic Apostolul Pavel, nici de cum nu prezintă starea normală a creștinului. Capitolul 7 nu prezintă starea unui creștin născut din nou, în mod normal, ci starea omului încercând să se îndreptățească prin ținerea legii. Mai degrabă îl prezintă pe Pavel înainte de convertire, când încerca el să se facă plăcut înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Noi nu putem, dragii mei, să împlinim legea sfântă a lui Dumnezeu. Nu putem. Și noi nu putem să trăim sfințenia aceasta. Dacă vom încerca noi prin puterile noastre, niciodată nu vom ajunge la biruință împotriva păcatului. Trebuie să ajungem odată pentru totdeauna la concluzia aceasta. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și că noi este o lege sau este un principiu al păcatului care sună așa. Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Și oamenii au spus, asta e starea normală a creștinului, să strige tot timpul, o, nenorocitul de mine! Nici de cum! Asta e starea unui om rob încă al păcatului. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apostolul dă răspuns! Cine îl izbăvește pe om de starea asta nenorocită? Cine? Duhul Sfânt sau legea Duhului de viață. Și slăvit să fie Domnul că ne-a lăsat și capitolul 8. Că dacă ar fost numai capitolul 7, ar fost o mare deznădejde și toți la fiecare rugăciune când ne-am fi strâns aici, n-am fi strigat decât așa, o, nenorocitul de mine, o, vai de mine. Și să știți, oamenii se plâng și se tânguiesc până astăzi că se simt fără putere în fața păcatului. Și așa e, n-ai putere în tine însuți în fața păcatului. Este nevoie de cineva mai puternic sau un principiu mai puternic decât principiul acesta al legii păcatului și a morții. Și această putere este Duhul Sfânt și legea Duhului de viață în Hristos. Apostolul dă răspuns în capitolul 7 la sfârșit, mulțumiri fie aduse prin Iisus Hristos, Domnul nostru, nu ne-a lăsat fără soluție. Și la versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit. Este un trecut complet, un perfect compus aici, o acțiune trecută care s-a terminat. M-a izbăvit de legea păcatului și a morții. S-a terminat cu asta. Dacă tu încă mai trăiești sub legea păcatului și a morții, e o mare problemă. Și foarte posibil că încă n-ai avut o naștere din nou veritabilă. Dacă tu trăiești sub imperiul legii păcatului și al morții, dacă asta îți dictează viața ta, nu este o viață de credință, ci este o viață falsă. Însă dacă te-ai născut din nou, nu că nu mai vine păcatul în viața ta, însă De fiecare dată vei avea putere, pentru că Dumnezeu dă putere, dragii mei. Dă putere prin Duhul Sfânt. Și fiecare dintre noi poate să povestească nu doar cum s-a pocăit, și de ce anume a scăpat. De ce ai scăpat? Păi eram cu televizorul, cu hainele la modă, cu cine știe, cu mânia, unii se certau tot timpul, unii... Poți să povestești asta de care te-ai eliberat Dumnezeu, cu duc de frică, cu cine știe ce alte lucruri. Nu că nu va mai avea tupeu cel rău să vină, că el vine să te ispitească tot cu vechile lucruri. Va veni din nou, tot cu asta te va ispiti, dar tu ai putere prin Duhul Sfânt. Și atenție mare că el știe slăbiciunile noastre și ne va ataca pe acolo pe unde, am mai spus asta de multe ori, știe slăbiciunile mele, le știe și pe ale tale, va umbla tot pe acolo. Însă dacă noi suntem cu adevărat oameni născuți din nou, mărturisim că este eliberare de păcat. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Repet, nu putem ajunge la biruința împotriva păcatului prin forțele noastre, fiindcă o lege în noi ne va împiedica permanent, și anume legea păcatului și a morții. Creștinul nu e însă un om nenorocit care se vaită toată viața lui că e slab și că n-are putere, ci trebuie să fie un om biruitor prin puterea pe care o dă Dumnezeu prin Duhul lui. Acesta este creștinul, om biruitor. Și apostolul spunea, noi suntem mai mult decât biruitori. Să nu fie doar o declarație. Să fie un lucru real. Am biruit prin sângele mielului. Să-l biruim pe celălalt. Capitolul 8 prezintă o lege superioară naturii noastre căzute, și anume legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Se vădește în viața noastră printr-o viață diferită, nu o viață în fire, ci o viață prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru un creștin adevărat, el nu mai trăiește călăuzit de firea pământească. Cine trăiește călăuzit de firea pământească, apostolul spune, fraților, nu celor necredincioși, ci fraților. Versetul 12. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Înainte eram robi firii pământești și acum nu-i mai datorăm nimic. Ca și un sclav care a ieșit din robie și vine vechiului stăpân și spune, John, ia-mi bagajele. Și John ce zice? Nu-ți mai datorez nimic. Înainte trebuia să te ascult, dar acum nu mai. Nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim sub îndemnurile ei. Dacă trăiți sub îndemnurile ei, în mod conștient, voit, veți muri. Spiritual. Nu fizic, ci spiritual. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Am întrebat și eu pe unul dintre oamenii aceștia care susțin că odată ce ai intrat pe cale, nu mai poți să cazi de pe cale niciodată și nu mai poți să te pierzi sub nicio formă. L-am întrebat cum înțelege lucrul acesta. Pentru că e clar că se adresează cui? Fraților. Versetul 12. Așadar, fraților. Fraților, versetul 13, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, dacă vă întoarceți la ce ați vărsat, veți muri. Și l-am întrebat, e vorba de moarte fizică sau spiritual? Și el a zis spiritual. Normal că spiritual. Și atunci cum poți să zici că odată mântuit poți să faci orice? Că tu nu te mai poți pierde. Când Scriptura afirmă foarte clar că dacă vei trăi după îndemnurile firii ei, veți muri, dar dacă, observați, un mare dacă, prin Duhul face să moară faptele firii pământești, veți trăi. Și aici e lupta creștinului. Aici e lupta. Dumnezeu ne dă puterea, nu e prin puterea noastră și nu e prin faptele noastre, ci e prin puterea Duhului Sfânt. Noi trebuie să spunem în continuare nu păcatului. Altfel nu e sfințire și altfel, fără sfințire, spune, nimeni nu va vedea pe Domnul. Omul crede că odată mântuit el poate să trăiască cum vrea, pentru că orice ar face, el nu se mai poate pierde. Și Scriptura spune, dacă vei trăi după îndemnurile firii pământești, fraților, dacă veți trăi, veți muri. Dacă vom trăi după îndemnurile Duhului, vom avea viața și lupta asta este până la capăt. Nu se termină niciodată. Este o luptă. Viața noastră este o luptă. Oamenii se luptă în lume ca să își strângă lucruri în lumea asta. Noi trebuie să ne luptăm pentru viața noastră spirituală, fraților. Este o luptă pe care trebuie să o ducem. Repet, nu prin puterile noastre. Noi n-am avea niciun fel de putere împotriva păcatului. Ascultați din nou capitolele 6 până la 8 sunt centrul epistolei și lucrul cel mai greșit înțeles de mulți creștini până astăzi. De la 6 până la 8. Nu o să detaliez acum totul. Spun decât atât. Este o luptă. Și dacă tu renunți la luptă, de fapt ai renunțat la Dumnezeu. Și o să vedem imediat că există și posibilitatea de a fi tăiat. Păi chiar dacă ai fost odată credincios, da, astăzi o să detaliem puțin despre lucrurile acestea. Dacă vom trăi astfel călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și nu sub îndemnurile firii pământești, nimeni și nimic nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Versetul 39. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Nimic din ce ni s-ar întâmpla n-ar putea să ne despartă de Dumnezeu. Nimic. ce ne poate despărți de Dumnezeu? O inimă rea și necredincioasă. Și am ajuns la partea a treia, vă rog să fiți foarte atenți, părțile acestea a doua și a treia, deci repet, partea a doua e de la 6 până la 8 și partea a treia este de la 9 până la 11. În primul rând, este o eliberare de păcat și eliberarea asta o dă cine? Duhul Sfânt. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt? Avem nevoie. Și Dumnezeu ne dă mai mult prin Duhul Sfânt ca noi să trăim o viață liberă de păcat. Cine s-a născut din nou este născut din apă și din Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dă Duhul nu ca să ne lăudăm noi, am și eu Duhul. Păi ești izbăvit de păcat? Cum spui tu că ai Duhul? Să se vadă eliberarea de păcat, fiindcă legea Duhului de viață m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Păcatul devine pentru omul creștin doar un accident și accidentul, eu nu trăiesc în noroi. Pur celul acolo îi place să doarmă în mizeria lui. Oaia nu e așa, nu doarme în mizerie, nu? Și până și păsărelele astea de pe gard tot timpul se spală. Poate să apară în viața ta ceva, dar poate să apară din neveghere sau poate n-ai fost atent pe cale. Atenție mare, te ridici și te duci repede să te speri. V-am spus ca să nu păcătuiți. Dacă a păcătuit cineva, asta e un lucru accidental și atunci te duci și îl rezolvi. Îl rezolvi cât de repede se poate. Dacă nu îl rezolvi, el își va face să lași și va merge mai departe și mai departe. Fraților, vă spun foarte clar, dacă o simplă amărăciune, o supărare, puțin, tu zici ce are asta? Data viitoare te amărăști mai tare și iar o ții. Fie pe soție, fie pe vreunul din frați și o ții acolo. Și pe urmă, mai departe. Tu o ții, iar o ții. Data viitoare îți va veni mai mult. Data viitoare mai mult și la un moment dat, ce îmi spune mie așa? Și gata, e plecat. Știți cum a fost cu Iuda? Domnul parcă din adins îi spune, dă banii la săraci. Pe el îl punea cu funga. A luat parfumul ăla, femeia și l-a uns pe Domnul. Și cine a zis că putea să dea banii la săraci? Într-un loc zice ucenicii, dar în altă parte spune că Iuda a spus. Și spune și de ce. Și Domnul Iisus îl mustră de față cu toți. Acolo i-a fost lui, gata, prea departe m-a mustrat aici de față cu toți. Pă săraci ai tot timpul, dar pe mine nu mă aveți tot timpul. I-a întors vorba, știți că a mai fost unul în vechime. Era unul Hușai și unul Ahitofel. Domnule, atât de mândru a fost că atunci când nu i-a ascultat Absalom sfatul, ce a făcut? S-a dus și s-a spânzurat din mândrie, extraordinar, m-a lovit în mândria mea. Așa e firea noastră, să nu credeți că e altă. Zici că faci rău cuiva, a plâns cineva după el? Nu, el s-a spânzurat. Și după Iuda, cine a plâns? Ai fi zis ucenicii să plângă, să le fie milă? Nu, nu. Ei tot timpul zic, Iuda care l-a vândut. Până la sfârșit, e un deget acuzator al tuturor ucenicilor asupra lui. Tu ai stat acolo cu Domnul și totuși te-ai dus la pierzare. Asta fac ucenicii. Nimeni nu-i plânge de milă. Uitați-vă bine Scriptura. Că nu era de plâns de milă. Nu te juca cu firea și nu strânge păcatul acolo că lasă că strângă. La un moment dat te va duce la sinucidere spirituală. Te sinuciți. Cui faci tu rău prin răutatea ta? Ce zice Domnul? Cui faci rău? Ție însuți îți faci rău prin răutatea ta. Pe tine singur te pierzi cu răutatea ta. Bun. Mergem la capitolul 9. De la capitolul 9 până la capitolul 11 se vorbește a treia parte despre locul special al bisericii în planul lui Dumnezeu. Biserica are un loc special și despre biserică nu o să găsești în Vechiul Testament decât câteva imagini, dar nu ceva clar. De aceea Apostolul Pavel vorbește despre biserică ca fiind o taină ținută ascunsă timp de veacuri. Și spune în Efeseni 5:32, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. O taină. N-au știut de ea și noi am ajuns să facem parte din ea, slăvit să fie Domnul.
Amin.
E ceva extraordinar. Biserica are cea mai înaltă chemare din toate grupurile de oameni care au trăit și vor trăi pe fața pământului. Grupul cel mai privilegiat este cel care se numește Biserica lui Hristos. Niciunul dintre grupuri nu-i spune că sunt fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu și niciunul dintre grupuri nu-i spune că vor sta împreună cu el pe scaunul lui de domnie și că vor fi ca mirele și mireasa, unul, o singură făptură, o singură ființă. Și Domnul vorbește despre lucrul acesta numai bisericii sale. Este o situație de mare privilegiu care ni se face și noi am fost mântuiți, iertați de păcate și primiți prin har, prin pocăință și credință, nu pentru a sta singur, ci pentru a alcătui un trup și anume biserica. Care biserică? Cum se numește biserica aceasta? Cum se numește? Biserica lui Hristos. Punct. Ce au pus oamenii? Să fie sănătoși. Capitolul 9 vorbește despre o alegere și ajungem la lucrurile delicate. Și am spus atunci că este vorba de o alegere la slujire, nu la mântuire. Dumnezeu a ales întotdeauna să aibă o mărturie pe pământ. În Vechiul Testament, grupul de oameni era alcătuit dintr-un popor și se numea poporul Israel. El trebuia să fie lumina lumii, lumina neamurilor. În Noul Testament, Dumnezeu a ales o altă mărturie să fie și anume biserica. Și faptul că e vorba de alegere la slujire se vede la Moise, care a fost ales pentru o slujbă. Sunt date două exemple în capitolul 9. Moise a fost ales la o slujbă și lui se arată slava lui Dumnezeu. Cei care spun despre Moise aici și nu se uită cu atenție spun că e vorba de mântuirea lui Moise. Nu e vorba de mântuire. Când zice voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur, este vorba de arătarea slavei lui Dumnezeu. Că Moise era și el răspunzător și într-o zi, după ce l-a chemat Dumnezeu, a vrut să-l omoare pentru că a fost neascultător. Iar cu Faraon, care a fost împietrit, ne-am uitat și am văzut că înainte să-l împietrească, Dumnezeu s-a împietrit el însuși. Și spun încă o dată, Dumnezeu are un număr limitat de cercetări pe care îl dă omului. Și dacă omul se împietrește la cercetarea lui Dumnezeu, la urmă îl împietrește Dumnezeu. Și poate să fie și asta. Și de aia noi trebuie să ne temem de Dumnezeu, nu trebuie să-i cerem lui Dumnezeu socoteală. El împietrește pe cine vrea, dar dă șanse egale tuturor. Toți au avut o șansă la mântuire. Și Faraon acesta, mai mult decât toți, că a văzut minunile lui Dumnezeu și putea să zică mare este Dumnezeu evreilor și să se pochească. N-a vrut și spune că și-a împietrit inima. Și-a împietrit inima de vreo 3 ori, spune. Iar la urmă zice că Dumnezeu i-a împietrit inima. Dacă tu ți-o împietrești, Dumnezeu pune și el sigiliu și zice foarte bine acum gata, s-a terminat cu cercetarea ta și rămâne judecata. Dumnezeu nu alege la mântuire și nu predestinează. Spun și eu încă o dată, să știe toți, că teologia este o știință făcută de oameni și că teologia mai mult teologește de multe ori decât să te facă să mergi drept. Că oamenii aceștia care s-au numit ei teologi, dacă te uiți în viețile lor, nu se potrivea cu ceea ce spuneau. Ei vorbeau, dar nu trăiau. Sunt un fel de farisei și de saduchei vremii Domnului Iisus în vremea noastră. Ei vorbesc, ia să vă uitați, câți doctori în teologie s-au remarcat printr-o viață sfântă. Câți? Biblia nu trebuie tratată cu mintea omenească, ci cu Duhul lui Dumnezeu. Ea nu trebuie pusă în mintea omului, în conceptele filozofice ale antichității, ca să o interpretăm noi cu logica noastră de origine grecească. Nu cu asta. Apostolul Pavel spune, pe astea le-am dat la gunoi. Și teologia este o știință de cele mai multe ori care a luat filozofia greacă și mintea omului, foarte strălucită, cu ghilimele de rigoare, a aplicat-o la Scriptură și a scos doctrine care nu sunt în Scriptură. Nu sunt. De aceea, degeaba, spune Domnul Iisus, învață ei niște învățături care nu sunt decât niște învățături omenești. Dragii mei, Scriptura este de ajuns să o iei așa cum este, fără să o interpretezi prea mult. Dacă o trăiești așa cum este, ea îți asigură calea, îți arată calea către cer. Ea nu trebuie sucită și răsucită cu o grămadă de aserțiuni logice și raționale să vedem unde ne duce mintea. Că mintea de multe ori te minte, nu te ajută. De exemplu, mintea ce spune? Că noi ne închinăm unui singur Dumnezeu? Ba nu, mintea spune, sunt trei Dumnezei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Scriptura spune, nu, acești trei, una sunt. Și mintea nu poate accepta rezultatul acesta matematic, că în cazul lui Dumnezeu, 1 plus 1 plus 1 egal cu 1. Mintea nu poate să priceapă asta. Și atunci reține, mintea are limite. Și mintea sau înțelepciunea omenească nu trebuie implicată ea prea mult în descoperirea tainelor lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de minte luminat sau cugetul luminat de Duhul Sfânt, care e cu totul altceva. Și mă uit și eu la oamenii aceștia, ei caută cu mintea lor de multe ori firească și înțelepciunea asta a firească este drăcească, este de jos, să interpreteze Scripturile și să scoată niște lucruri cum scoteam eu ca profesor de română din Sadoveanu și Eminescu. Nu așa se face cu Scriptura. Nu așa se face. Haideți să mergem la chestiunea aceasta a predestinării. Să o tranșăm o dată pentru totdeauna, cel puțin în cazul nostru. Cine are urechi de auzit să audă, cine nu, cum zice în Corinteni, și cine nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Să creadă el cum o vrea. Scriptura nu vorbește de predestinare nicăieri. Nicăieri nu spune că noi am fost predestinați, fiindcă am fost niște oameni extraordinari înainte de facerea lumii, Dumnezeu ne-a predestinat. Atenție mare! Dumnezeu alege un grup de oameni, fie Israel în Vechiul Testament, fie Biserica în Noul Testament, dar omul alege să facă parte din grupul acela. În Israel puteai să intri? Bineînțeles, putea să intre străinul dacă era tăiat împrejur și la cinzecime vedeți acolo 17 feluri de oameni din diferite neamuri care erau prozeliți, care erau parte a poporului Israel. Se făcuseră iudei ca să-l caute pe Dumnezeu. Și în biserică poți intra mult mai simplu prin pocăință și credință, cum am spus. Dumnezeu a ales niște grupuri de oameni, dar omul alege să facă parte din acel grup. Atenție mare la doctrinele fabricate de mintea omului. Biblia nu vorbește de predestinare, ci de faptul că Dumnezeu lasă pe om să aleagă. Îl lasă liber să aleagă. Adam și Eva au putut să aleagă? Ce putea alege Adam? Să mănânce din Pomul vieții, ce a ales? Pomul cunoștinței binelui și răului. Avea voință liberă? Da. Teologii moderni spun că l-a predestinat, nu? Era liber să aleagă. Cain și Abel au putut să aleagă și ei. Să aducă jertfă cu sânge sau să nu aducă jertfă cu sânge. Unul a ales bine și altul a ales rău. Au putut să aleagă. Enoch a putut să aleagă să umble cu Dumnezeu. Ceilalți oameni puteau și ei să umble cu Dumnezeu? Da, dar n-au vrut. Noe a ales el să asculte de Dumnezeu împreună cu familia lui și ușa a fost deschisă să intre toți, dar n-au vrut, fiindcă erau ocupați. Omul putea să aleagă, n-a fost predestinat. Avram a ales și el și Lot a ales. Vă aduceți aminte cine l-a pus pe Lot în Sodoma? El a ales și alegerea lui a avut consecințe pentru că familia lui s-a pierdut. Și Israel este pus în fața unei alegeri în Vechiul Testament. Ai zice, păi Israel e poporul ales, da, dar și ei la rândul lor trebuiau să-L aleagă pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales pe ei, dar ei trebuiau să-L aleagă pe Dumnezeu. Deuteronom 30:19, în vremea lui Moise, spune așa: Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Tu trebuie să alegi. Dragii mei, Dumnezeu a ales poporul acesta din mijlocul tuturor neamurilor. Ce-au făcut ei în deșert? Câți au fost credincioși? Doi au fost. Și probabil ceilalți, unii dintre ei s-au pocăit mai târziu. E vorba de Iosua și de Caleb. După încă o generație, Iosua îi pune iarăși pe evrei în fața unei alegeri. Și le spune, Iosua 24:15. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în acelea țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Alegeți! Tot timpul a fost o alegere. Dacă te uiți în Vechiul Testament, tot timpul oamenii erau invitați să aleagă și până astăzi. Nu e omul setat ca un robot dinainte de facerea lumii, cum zic unii, pe baza unui simplu verset pe care nu l-au înțeles și au făcut o doctrină din el. În Noul Testament mai erau puși oamenii să aleagă? Bineînțeles, ia gândiți-vă la cincizecime, ce rostește Apostolul Petru în fața întregii mulțimi. În vremea sărbătorilor acestea cu pelerinaj, veneau la Ierusalim în jur de 1 milion de oameni. 1 milion! Era o cifră imensă pentru vremea de atunci. Îi pune Petru să aleagă, Dumnezeu prin Petru. Spune așa, capitolul 2, versetul 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Câți au ales să se pocăiască și să primească botezul? Câți? 3.000, spunem noi, imens. Biserica avea 120 și dintr-o dată a crescut cu 3.000. Imens la standardele noastre, comparativ cu ceilalți 1 milion de oameni care erau acolo. Cei 3.000 de oameni la 1 milion? Ce înseamnă 3.000? A câta parte? Majoritatea au ales să-l respingă. Tot timpul omul a fost pus în situația de a alege. Și să știți că asta nu s-a terminat și nu se va termina până la sfârșitul istoriei omenirii. Dacă te uiți la sfârșit, după împărăția de 1000 de ani, la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, cine a fost atent la studiul din Apocalipsa, vă aduceți aminte ce se întâmplă chiar la sfârșitul împărăției de 1000 de ani? Să trăiești 1000 de ani având pe Domnul Iisus la Ierusalim, și Satana e dezlegat la sfârșitul celor 1000 de ani și ce face? Este folosit ca și vântul care dă pleava la o parte și lasă grâu. Omul este pus din nou în situația de a alege între Dumnezeu și Satana. Și ce se întâmplă? Alege pe Satana! Fantastic! După 1000 de ani în împărăție, astăzi e mai ușor de gândit cum oamenii îl aleg pe Satana, pentru că este o cale strâmtă, nu? Calea credinței este calea cea strâmtă. Dar atunci pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care l-acopăr. Și este dezlegat Satana pentru puțină vreme și oamenii ce fac? Se duc după el. Omul este în continuare pus în situația de a alege. De ce îl dezleagă Dumnezeu pe Satana la sfârșitul împărăției de 1000 de ani? Tocmai pentru asta, ca omul să poată alege. Și omul alege, din păcate, mulți aleg pe cel rău. Dumnezeu nu i-a predestinat pe unii la mântuire. Și atenție, cei care spun despre doctrina predestinării, repet, nu scrie în Biblie, fac o greșeală foarte mare, că dacă Dumnezeu i-a predestinat pe unii la mântuire, înseamnă că pe ceilalți i-a predestinat la pierzare. Și atunci se va ridica împotriva lui Dumnezeu și va ataca cele două mari atribute ale lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu spune că este dragoste. Cum este Dumnezeu dragoste? Cât de mare este dragostea lui? Este o dragoste desăvârșită. Cum ar mai fi dragostea lui Dumnezeu desăvârșită dacă El i-a iubit pe unii și puțini sunt aceștia și pe alții dinainte i-a sortit la pierzare? Mintea ta poate primi asta? Inima ta poate primi asta? Și Satana se ridică jubilând cu doctrina asta predestinării și spunând, vedeți, Domnul Iisus n-a spus adevărul când a zis atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Adică pe câți? pe toți oamenii, încât l-a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piardă, ci să aibă viața veșnică. Domnul Iisus n-are dreptate, pentru că nu oricine, ci numai cei predestinați. Vă dați seama cât de perfidă e înșelătoria? Și în al doilea rând atacă nu doar dragostea lui Dumnezeu, ci și dreptate. Ce dreptate? Dumnezeu este dreptate în mod desăvârșit. Cum ar mai fi drept Dumnezeu dacă pe unii pur și simplu i-a setat la pierzare și pe alții la mântuire? Unde e dreptate? Pe ce criteriu? Așa, arbitrar. Și mai e Dumnezeu drept? Nu. Dimpotrivă, Dumnezeu este drept în mod perfect și Dumnezeu este dragoste în mod perfect. Iar doctrina predestinării atacă și dragostea lui Dumnezeu desăvârșită și dreptatea desăvârșită. Nu ne jucăm cu așa ceva, fraților. Din păcate, o spun astăzi, în mediul evanghelic, asta e doctrina cea mai răspândită. Asta cred. Adică Dumnezeu nu-i dragoste perfectă și Dumnezeu nu-i dreptate perfectă. Este cumva cum era Stalin, am mai spus asta. Stalin noaptea nu putea să doarmă și lua niște dosare cu nume și semna acolo în dreptul lor numele și condamna la moarte. Și zicea, pe ăsta la moarte, pe ăsta la viață, pe ăsta la moarte, pe ăsta la viață. Păi niciun criteriu. Așa, pentru că îi plăcea lui să îi ucidă. Și dacă diavolul a reușit să-l facă pe om să creadă așa, înseamnă că omul nu mai are niciun fel de respect față de Dumnezeu, pentru că e un Dumnezeu care nu iubește practic pe oameni și nu iubește lumea. Și asta vrea Satana de 6.000 de ani să-l convingă pe om că Dumnezeu nu-l iubește, că Dumnezeu nu-i vrea binele. Pe când, de fapt, adevărul este că Dumnezeu l-a iubit pe om, nu doar un grup de oameni pe care oamenii îi numesc predestinați, ci a iubit întreaga lume. Nu l-a dat pe fiul său, cum spun teologii de astăzi, pentru un grup de oameni, ci l-a dat ca jertfă de ispășire pentru lumea întreagă. Și Scriptura spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu al celor predestinați. Iar Ioan vine și completează și în epistola lui ca lucru să fie întărit prin mai multe versete. 1 Ioan 2 cu 2 spune așa, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Parcă prevenind dinainte că s-ar putea unul să zică, numai pe unii i-a iubit. Dragii mei, atenție mare! Repet, asta e doctrina bisericilor de astăzi. Nu o spun pe față, dar asta o cred. Dar cei care cred, cred o minciună. O minciună a celui rău. O respingem total și mai spun așa. Cum ai putea să le mai spui oamenilor? Cum ar fi în evanghelizare dacă ar fi un grup de oameni predestinați dinainte de lume? Cum ai putea să le mai spui oamenilor în evanghelizare că Dumnezeu îi iubește? Din moment ce Dumnezeu a iubit numai pe cei predestinați. Te duci în fața unui grup de oameni și ce le predici lor? Le predici că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele lor și le predici că Dumnezeu i-a iubit. Dacă e vorba numai de un grup de predestinați, cum mai poți să le predici asta? Că ar însemna că îi minți, pentru că Dumnezeu nu i-a iubit pe toți și pentru că Dumnezeu nu l-a dat pe Fiul Lui pentru toți. Așa cred oamenii, așa cred teologii, că numai pentru unii l-a dat și nu i-a iubit pe toți. Și tu, practic, îi minți pe oameni când le vestești Evanghelia. Asta ar vrea ei să spună. N-ar fi niciun fel de onestitate în fața omului să-i spui omului din moment ce tu nu știi care-i predestinat și care-i nu. Este un nonsens total, un nonsens total. Și repet, este cea mai mare înșelare a veacului din urmă. Asta e cea mai mare înșelare. A scos-o un om, ar trebui să se ducă oamenii și să vadă ce consecințe a avut doctrina asta în țările de unde a apărut, în nordul Europei, unde sunt protestanții, ce consecințe a avut, cum sunt creștinii de acolo, în ce stare de cădere au ajuns protestanții din lumea civilizată, în ce situație a dus doctrina asta America, în ce situație a dus Australia, Noua Zeelandă, Canada și alte țări. Și oamenii spun, nu, dacă eu am fost predestinat. Următoarea consecință este că dacă am fost predestinat, prin urmare, orice aș face, mântuirea n-am cum să o pierd. Eu sunt mântuit înainte de facerea lumii și oricum aș trăi eu, pot să trăiesc cum vreau, să nu-mi spui mie cum să trăiesc, eu trăiesc cum vreau, că până la urmă tot în cer voi ajunge. Zic și eu așa, n-ar mai avea niciun rost viața în sfințenie, pentru că Satana îți bagă minciuna asta în cap, că oricum n-ai cum să cazi odată ce ai fost predestinat. Poți face orice. Acum n-are rost să te mai temi de Domnul și harul lui Dumnezeu a fost schimbat în desfrâu, în desfrânare, în destrăbălare. Omul zice, gata, nu mai am ce să fac, eu sunt mântuit, am zis odată că l-am primit pe Domnul și acum trăiesc cum vreau, că oricum nu mă mai pierd. Și zic și eu așa, fraților, să ne uităm la ce destrăbălare a dus doctrina asta acolo unde a fost predicată. Cum este astăzi America, în care două treimi se proclamă creștini născuți din nou și e cea mai coruptă nație de pe fața Pământului, care alimentează lumea cu industria ei cinematografică, prin care dă tot felul de mizerii, și prin internet și prin toate celelalte surse. Dacă luăm Biblia fără preconcepții și ne uităm cu atenție la ce vrea Domnul să fim în realitate, nu vom ajunge să amețim în lumea asta filozofică și să credem că Scriptura putem să o interpretăm cu filozofia lui Platon și Aristotel, așa cum a făcut-o marele, cu ghilimele de rigoare, teolog creștin Augustin, că de acolo vin toate, nu e timpul să vorbim acum despre filiera asta. Oamenii au luat filozofia lui Aristotel prin filiera lui Augustin și au aplicat-o la biserica creștină și le-a dat lor ce vor să creadă, că sună foarte plăcut la urechi. Despre noi Scriptura ne spune așa: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, 1 Petru 1:16. Noi trebuie să ascultăm de îndemnul apostolului Pavel, astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, pentru că există posibilitatea căderii. La urmă vom vedea că nu am greșit nici de cum căutând sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și zic și eu ca final pentru doctrina predestinării, fiecare să facă cum va crede. Scriptura zice așa, în Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Asta va produce doctrina. Cel care trăiește în păcat se va adânci și mai mult în păcat. Cel care trăiește în sfințenie și în teamă de Dumnezeu se va duce și mai mult în lucrurile acestea. Mai avem două capitole. Capitolul 10 vorbește despre a-L avea pe Hristos ca Domn. Și atenție mare, că noi nu-L primim pe Domnul Iisus să ne fie doar Mântuitor, El trebuie să fie și Domn al vieții noastre. Domn înseamnă stăpân. Capitolul 10, versetul 9 spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Din momentul în care începi o viață cu Dumnezeu, să știi că ai un stăpân, un Domn. Și tot în capitolul 10 avem și nevoia de a vesti Evanghelia, versetele 14 și 15. Datoria aceasta este a noastră. Fie să mergem, fie să trimitem pe alții, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși, după cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pace, ale celor ce vestesc Evanghelie. Capitolul 11 încheie partea aceasta despre Israel și biserică și afirmă că Dumnezeu totdeauna și-a avut o rămășiță, ca pe vremea lui Ilie, și astăzi își are tot o rămășiță. Cum? Era un popor întreg ales, dar câți erau mântuiți? Doar o rămășiță, decât 7.000 de oameni care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și astăzi tot o rămășiță este pe fața pământului, iar treaba noastră este să avem grijă să facem parte din ea, fiindcă este o cale strâmtă. Și în capitolul 11 sunt niște versete pe care iarăși spun teologii aceștia moderni, cu capul lor foarte mare, ar vrea să le taie dacă ar putea. Că vorbesc despre tăiere din măslin. Și ca să nu se confunde nimeni, nu vorbește despre biserică că ar fi tăiată, ci vorbește despre indivizi. Tu, am spus atunci, ești tu. Ia seama tu, spune Scriptura, adică fiecare dintre noi. Versetele 17 până la 22 spune așa: iar dacă unele dintre ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Versetul 20: adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Repet, teologii aceștia spun: niciodată nu mai ai cum să cazi, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Și cum faci cu versetele astea? Cum le sucești? Bine, mintea lor luminată, iarăși pun ghilimelele și zic mintea lor întunecată, mai degrabă spus, găsește o explicație și la treaba asta. N-am găsit încă ce explicație dau, dar este vorba aici clar de o tăiere, fraților. Și de un îndemn: nu te îngânfa, ci teme-te. Omul se îngânfă, zice: eu am fost predestinat, eu sunt cel mai grozav, nu mă știi pe mine, vai ce grozav sunt. Păi Scriptura spune: nu te îngânfa, ci teme-te. Ce atitudine e asta? Să te tot lauzi, noi suntem biserică, noi suntem biserică, orice s-ar întâmpla, noi nu ne mai pierdem. Păi Scriptura spune: nu te îngânfa, ci teme-te, pentru că dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Câte păcate poți să fac înainte să fiu tăiat? Când gândești așa, să știi că deja ai fost tăiat. Punct. Asta nu-i mintea lui Dumnezeu, asta e o minte firească, drăcească. Nu te gândi câte păcate poți să faci până când te taie Dumnezeu. Gândește mai bine să mergi pe cale și să trăiești în sfințenie. Nu să-ți întinzi tu coarda păcatelor și să zici: orice aș trăi, nu contează, că eu oricum nu sunt mântuit prin fapte, prin urmare, trăiesc cum vreau. Posibilitatea tăierii este în Scriptură și Pavel se temea chiar și pentru el însuși, să nu fie lepădat. Fraților, cum înțelegem noi versetele astea care sunt atât de clare în Scriptură? 9:27, 1 Corinteni, spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și m-am dus și eu la dicționarul Strong Bible, care e cel mai bun dicționar și interlinear. Vă rog să urmăriți cine are acces. Strong 96, cuvântul este adochimos și înseamnă respins, lepădat, reprobat, care a căzut testul. La monede false se aplica cuvântul. Era o monedă bună și o monedă falsă și cuvântul era pentru monede false. Ești respins, era aruncat. Monedele false erau luate și aruncate, nu aveau nicio valoare. Și Pavel folosește cuvântul acesta și spune ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Iată cum traduce King James. Myself to be cast away. Cât de clar, pentru cei care știu engleză. Iar în versiunea internațională, rejected, respins, afară. În Reina Valera, în spaniolă, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cât de clar. Și Pavel spune cuvintele astea, nu cumva eu să fiu eliminat, lepădat, respins, eu însumi. Și își pune problema lui, după ce a făcut toate astea. Și oamenii de astăzi nu-și mai pun promesă și n-ai cum să-ți pierzi mântuirea. Păi dacă el și-o punea la el însuși, n-ai cum să sucești textul ăsta. N-ai cum să-l sucești. Unii au zis să nu-i fie lucrarea neacceptată. Nu-i vorba de lucrare, e vorba de el. Eu însumi să nu fiu respins, să nu fiu lepădat. Aici a tradus foarte bine Cornilescu. Pavel spune asta pentru că văzuse pe mulți abătându-se de pe cale. Spune Scriptura despre oameni care au început bine cu Dumnezeu și au sfârșit rău? Și în Noul Testament? Și în Noul Testament. Ia fiți atenți. 2 Timotei 1 cu 15. Știți că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit între alții Frigel și Ermogen. Doi colegi de slujbă. Nu și-a alegea Pavel oricine coleg de slujbă, tovarăș de slujbă, ci oameni care odinioară fuseseră, cred eu, plini de Duhul Sfânt. Și zice, aceștia m-au părăsit între alții Frigel și Ermogen. Ăștia n-au fost oameni necredincioși, că slujeau cu Pavel. Pavel nu lua necredincioși să slujească cu el. Erau oameni care fuseseră credincioși și l-au părăsit și s-au dus. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. 2 Timotei 4 cu 10. S-a dus după lumea asta. Frate, cum să zici că nu poți să te pierzi? Cum să zici că nu poți să te pierzi? Când oamenii aceștia s-au pierdut de lângă Pavel, Pavel îi văzuse și era teamă, zice, mă port eu însumi aspru cu trupul meu. Filipeni 2 cu 21. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Credincioși care umblaseră după foloasele lui Hristos și acum umblau după foloasele lor. Și tu care stai aici, dacă te duci din nou după foloasele tale, după viața ta, o să se spună și despre tine la fel. Unii umblă după folosul lui Hristos și unii după foloasele lor. Nu că-ți mântuiți și unii și alții, asta nu mai spune Scriptura. De aceea evreilor le dă continuarea cuvântului din Habacuc 2 cu 4. Știți, în Romani apare citatul din Habacuc 2 cu 4, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar la Evrei 10 cu 38 nu se oprește aici, ci spune mai departe. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Deci spune că poți să dai înapoi, da. Și ce se întâmplă dacă dai înapoi? Citește versetul 39. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Oamenii se pierd. Chiar dacă au fost credincioși. Asta spune Apostolul Pavel. Ci dintre cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Până la capăt. Nu zice că nu mai poți să te pierzi. Și la Evrei 6 despre cine vorbește aici? De la versetul 4. Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și au făcut părtaș Duhului Sfânt. Cum poți să te faci părtaș Duhului Sfânt? Numai dacă te-ai pocăit și ai crezut, dacă te-ai născut din nou. Și zice și care au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Cum adică? După ce ai gustat cuvântul cel bun, după ce te-ai făcut părtaș Duhului Sfânt și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Deci iată-i pe unii care au căzut. Și continuă mai departe, nu intru în partea a doua a versetului, aceasta trebuie interpretată separat. Erau unii care s-au făcut părtași Duhului Sfânt și totuși au căzut. Mie mi se pare fantastic. Cine erau aceia despre care spune Petru, tot mai crezi că nu ai cum să te pierzi odată ce ai fost mântuit? Ia ascultă-l pe Petru ce zice. 2 Petru 2, versetul 14. Momesc sufletele nesatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă. Deci au fost oameni care au mers pe calea cea dreaptă, nu spune că n-au mers, ci zice după ce au părăsit-o, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam. Normal că te duci după calea cea dreaptă sau calea sfântă pe căile tale și ăștia s-au dus pe calea lui Balaam. Și spune mai mult despre ei mai jos. Versetul 20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ce-au făcut oamenii ăștia? Fuseseră oamenii liberați de păcat, au scăpat de întinăciunile lumii, fuseseră curățați, iertați, așa spune aici. Dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși cu păcatele dinainte și sunt biruiți de ele, pentru că ei avuseseră biruință, dar s-au încurcat iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Au mers pe calea neprihănirii și s-au întors de la poruncă și ce se spune despre ei? Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în noroi. Gata. Ce mai multe argumente? Dacă nici așa nu crezi, ascultă ce zice Pavel lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Ce mai zici aici? Ce mai poți zice? Dragă teologule modern, de rit occidental, ce mai zici? Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Poți să spui că n-au fost în credință? Și lui Timotei spune, ai grijă, tu păstrează credința și ai grijă cugetul tău să fie curat, să nu numești binele rău și răul bine. Tu să mergi bine pe calea asta, să te curățești tot timpul, păstrează credința, păstrează cugetul curat, că unii au pierdut cugetul ăsta curat și au zis că poți să faci păcatul și să-l mănânci ca pâine, să-l bei ca apa și gata, cugetul lor a murit. Și spune, l-au pierdut și ce s-a întâmplat cu ei? Au căzut de la credință. Și tu ai grijă să nu te iei după ei, pentru că există posibilitatea căderii. Uită-te cu atenție la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Bunătate pentru tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, al minteri, vei fi tăiat și tu. Fraților, este o cale pe care trebuie mers cu atenție. Nu ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Mulți au început și puțini au terminat. Nu vă lăsați seduși de doctrina asta care spune odată ce ai fost mântuit, n-ai tu ce păcat să mai faci ca să mai cazi din credință. N-ai tu. Nu poți să faci. Aici Scriptura spune cu totul și cu totul altceva. Că unii și-au adormit cugetul, și-au trăit în păcat, și-au pierdut cugetul curat, și-au căzut din credință. Din credință. Nu că au căzut, cum spun unii, poți să cazi pe cale, dar nu mai poți să cazi de pe cale. Ba nu. Zice, după ce au mers pe calea cea dreaptă, au rătăcit de la ea și au apucat-o pe calea lui Balaam. Din dragoste pentru bani, după asta s-a dus Balaam. Și Dima, din dragoste pentru lumea de acum. Fraților, Dumnezeu ne iartă prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar este o cale de urmat. Și oamenii au vrut să o rezolve cu asta. Am început cu Dumnezeu și gata, s-a terminat tot. Lasă-mă, Dumnezeu, mai spune mie cum trăiesc, că eu am fost mântuit, eu sunt mântuit, lasă-mă în pace cu asta. Și oamenii și-au pierdut cugetul curat, ei sunt lepădați, ei au căzut din credință și nici măcar nu știu. Ei continuă să creadă că sunt bine mântuiți. Chiar și cu paharul în mână, chiar și dezbrăcându-se la mare, chiar și în toate lucrurile astea. Și Scriptura, ce mai faci cu ea? Hai să rupem niște pagini și să o aruncăm. Nu ne jucăm cu ea. Nu ne jucăm, fraților. Domnul să ne ajute să înțelegem bine Scriptura. Închei cu capitolul 11, ultimele versete, spun despre Dumnezeu că n-a terminat planul său cu Israel și că va fi restaurat după perioada bisericii. Când se va împlini numărul de plin al neamurilor, atunci tot Israelul va fi mântuit. Și aici este un argument puternic pentru răpirea bisericii, capitolul 11. Spune așa, versetul 25, o parte din Israel a căzut într-o împietrie care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Foarte curând se va împlini numărul de plin al neamurilor, Dumnezeu își va lua biserica acasă, el nu are două grupuri de oameni care să ducă mărturia în același timp pe pământ, astăzi este lumină biserica, mâine dacă vine răpirea în seara aceasta, va fi lumină Israelul. Și e foarte clar că, spune aici Scriptura, când va intra numărul de plin al neamurilor, biserica pleacă acasă și Israelul intră din nou în planul lui Dumnezeu pentru 7 ani, cât va dura necazul cel mare. Închei cu Romani aici. Continuăm data viitoare cu capitolele de la 12 la 16.